Hér verður lesin predikun úr Vítalínspostillu eftir Jón Vítalín, samin fyrir 25. sunnudag eftir Trinitatis. 21. sunnudag eftir Trinitatis. Í þann tíma. Þar var einn kóngsmaður hvor sonur að sjúkur lá til Kapernaum. Þá hann heyrði það að Jesús var kominn af gyðingalandi í Galílæjam, fór hann til hans og bað hann það hann færi ofan og læknaði son hans því að hann var að mestu dauður. Þá sagði Jesús til hans, nema þér sjáið teikn og stórmerki trúið þér ekki. Kóngsmaðurinn sagði til hans, herra, far þú ofan áður en sonur minn andast. Jesús sagði honum þá, far þú, sonur þinn lifir. Og maðurinn trúði þeim orðum er Jesús sagði honum og gekk þaðan. En þá eða hann fór ofan eftir, gengu hans þjenarar í móti honum og kunngjörðu honum segjandi, sonur þinn lifir. Hann spurði þá þar að á hverjum tíma það honum hefði batnað og þeir sögðu honum, í gær 7. stund hvarf frá honum kaldan. Þá formerkti faðirinn að það var þann tíma á hverjum að Jesús hafði sagt, sonur þinn lifir, og hann trúði og allt hans heimafólk. Exordium. Hvað er sterkara en Leónið, sögðu þeir í tímnat forðum við Samson, er þeir höfðu ráðið gátu hans. En ég vil segja að trúin er ennþá sterkari, því hún sigrar það Leónið af kyni Júta er hefur hinn frægasta sigurunnið sem aldir heyrst hefur. Því lýsir hann blessaður er hinn kananíska þreytti við hann er hann sagði, kona, mikil er þín trúa, verði þér eftir því sem þú vilt. Trúuðum er allt mögulegt. Því sagði og frelsarinn, ef þér hefðuð trú, svo sem eitt mustarðskorn, þá myndið þér segja þessu fjalli, far þaðan og hingað og það mun færa sig. Ekkert mun yður ómögulegt vera. Hvað veldur þá því að vér sem þó bæði viljum trúa og trúum á Kristum að vér ekki fáum öllu til vegar komið sem vér girnumst? Þar liggur svar til. Það sama sem frelsarinn sagði lærisveinunum er þeir aðspurðu hann því þeir hefðu eigi geta útrekið tunglmeina djöfulinn. Hann sagði, vegna yðar trúarleysu. Og fyrir því að þessa heilaga dagsteksti gefur oss orsök til að tala framar hér út af dæmi konungsmannsins, þá vil ég af honum tvennt hugleiða. Eitt, veikleika trúarinnar og hennar framför. Tvö, Guðs gæsku í því að efla hana. Styrk oss hér til náðu í faðir fyrir Jesum Kristum. Amen. Útleggingin. Hver að verið hafi konungsmaður þessi eru margar getur á. Líklegust er þeirra meining að minni hyggju, er ætlan hafa verið einn af Heródis þjónurum. Því jafnvel þótt Heródes væri ekki konungur, heldur fjórðungshöfðingi að leina, þá var hann þó svo nefndur af sínum og svo öðrum eftir þeim, svo sem að lesa hjá Markum í 7. kapítula. Og hefur hann þá án efa gyðingur verið, því gyðingaþjónustu og síðum lést Heródes fylgja. En þótt hann gyðingur væri og heyrt hefði spádómana Messíam og af Jesú það hann gjörði þau verk sem enginn kunni gjöra, þá fæst hann eigi mikið hann eður hans lærdóm, vegna hvers hann var þó eftir sínu spámannsembætti í heiminn sendur. Svo gengur það mörgum af oss. Vér erum skýrðir, vér erum í kristindómin uppaldir, vér kunnum að þylja vorn barnalærdóm og sumir vita að gjöra grein á honum með útvortis viðurkenningu. En hversu að kraftur trúarinnar sé ríkur í hjartanu hjá allmörgum, það sýnist í lífernisháttunum þegar Guð á að elska fram yfir alla hluti, þegar náunganum á til að gefa hans misgjörðir og gera gott hinum volaða, það sýnist nær holdið á að krossfesta og í krossburðinum þegar öll mannleg hjálp er úti. drottinn var í Kana þegar þetta skeði. Það var lítill bær og liggur hér þingmannaleið frá þeirri stóru borg Kapernaum. Þar gjörði Jesús það mikla kraftaverk er hann sneri vatni í vín. Það var hið fyrsta er hann gjörði í þeim stað. Þetta hefur konungsmaðurinn heyrt án efa og því leitar hann drottinn sjálpar, en þó ekki nema til líkamlegra aðstoðar því að hann sonar neyð þrengdi að honum. En miklu meir lá honum á því að brúka þetta kraftaverk sér og sínum til andlegrar heilsubótar, því sá er hinn rétti ávöxtur kraftaverkanna og sá er tilgangur drottins nær hann gjörði þau annakvert fyrir sjálfan sig eður sína postula. En Guð náði oss að vér erum eins lindir og þessi konungsmaður var. Meðan oss líður vel að öllu því sem líkamanum viðvíkur, þá hirðum við ekki svo mjög sálina og leitum ei Krists, jafnvel þótt allt höfuðið sé sjúkt, allt hjartað veikt, frá hvirfli og allt til ilja sé þar einem að sár, kaun, benjar og þroti. Vér leitum hans, segi ég, ef oss brestur nokkuðan veraldar munum, þegar við sjúkir erum, þegar oss brestur atvinnu vora, nær við ofsóttir erum og rángendum líðum. Og við eigum svo að gjöra, því að hann er meistari til að hjálpa og vor hjálp kemur frá drottni sem skapað hefur himinn og jörð. En að leita Guðs ríkis og hans réttlætis, þar erum við svo tregir til, jafnvel þótt það sé það eina sem er ómissandi, því gjörðum við svo, þá myndi oss allt annað til leggjast. Og segið mér, hvað er vorið trú þá betur háttað en þessa konungsmanns? Hann hefur að vísu höfðingi verið. Nokkrir ætla að hann hafi verið hinn sami og Kúsasá eða var ármaður Herodis, hverskvinna Jóhanna að síðan eftirfylgdi Kristó af Galilea og þjónaði honum. Og er þeirra gáta ekki ólíkleg, því hér stendur þennan mann síðan að hann hafi trúað og allt hans heimafólk. En fyrir því að hann var mættar maður, en Krist hefur hann ekki öðruvísi meint heldur en einn spámann, svo sem Elíam, Elísæjum og aðra svottan, þá vill hann að drottinn komi ofan með sér. Þessi er slíkra fugla tegund að jafnvel þótt þeim liggi mikið á, vilja þeir láta sig virða framar öðrum mönnum. Eins var Jairus samkunduhöfðingi lindur, hverið var sömu borgar maður. Hann beitti drottin að koma með sér og leggja hönd yfir dóttur sína svo sem hann gæti ekki reist hana af dauðum fjarlægur. Og hefur hann þó án efa heyrt þetta dæmi. En þótt drottin léti það eftir honum, þá hefur það ei verið þess vegna, heldur að hann gjörði það mikla kraftaverk í augsýn svo margra er í fyrstunni dáruðu hann. Hversu líkt er þetta naman hinum sýrlenska er Elesíus bauð honum að þvo sig sjö sinnum í áni Jórdan. Þá strauk hann burt í reiðisvip og sagðist meint hafa að hann mundi hafa komið út til sín og ákallað nafn drottins guðsíns. Hann leit á virðingar sínar en ekki á sinn lík þráa kropp. Ekki gerðu svo hinn kananíska, ekki hinn blóðfallsjúka, ekki hinnir blindu er sátu við vegin og kölluðu, herra, sonur Davíðs, miskun af okkur. Þessir beittu Kristi hjálp, svo sem aðra ölmusu, því þeir áttu ei mikinn veraldarauð, né virðingum að treysta. Og Guð gæfi vér vildum og þekkja það að allir erum vér drottins þurfamenn. Ekki gat Naman kastað af sér líkþráni með hans mikla gulli og silfri. Ekki gat Esekías konungur bætt sér heilsuna með allri sinni makt. Og ei gat þessi konungsmaður tekið kölduna frá syni sínum, annars hefði hann ekki til Kristum komið. En miklu síður kunnum vér að auka oss trúna. En trúar veikina orsakar margoft það þekkingarleysi, er við höfum bæði á Guði og á sjálfum oss. Á sjálfum oss í því að við köllum oss ekkert ómáttugt nær að óskum gengur, en á Guði í því að við treystum honum svo lítið þegar mannleg hjálp er úti. Og hvað er þó maðurinn? Ein gufa er hann hverið sést um stundarsakir en hverfur síðan, segir Jakob. Hvað er víntréð fremur en önnur tré? Verður tekið af því efni til nokkurs verks, segir drottinn hjá Esjasílem. Og hvað er maðurinn án guðus? Einn þauskur sem til einskis er hæfur nema að upphöggvast og í eldi brennast. Konungurinn af Egyptalandi er maður og ekki sterkur guð. Hestar þeirra eru hold og ekki andi, segir drottinn við sitt fólk, er þeir tristu þessum höfðingja framar en guði sínum. Og hvað skildu þeir þá ætla upp á sjálfa sig sem langtum eru minni máttar? En vantrausti þó guði kemur af því að menn reiddu sig ekki upp á hann þegar vel gekk, heldur upp á sjálfa sig og færðu fórnir fyrir neti sínu. Menn eru óvanir því að trúa í voninni á móti eður framar von eins og Abraham. Vér viljum sjá eitthvert meðal fyrir augunum ef vér trúa skulum eins og þessi konungsmaður. Hann beitti drottin að fara ofan og lækna son sinn. Að sönnu var þar nokkur trúar nisti hjá honum en mjög svo veikur. Svo erum vér og á stundum skapi farnir. Jafnvel þótt vér vel vitum að Guð hafi þúsund vegi til að hjálpa, þá er það svo sem vér viljum skrifa hinum alvísa einn máta fyrir hvernig hann hjálpa skuli. Í þurrviðrinu byðjum vér regn, í regninu þurrk, en ekki svo Guðs blessan, í ofsóknunum fall óvinna vorra, en ekki Guðs aðstoð á móti þeim, í sjúkdóminum heilsubót en ekki svo mjög þolinmæði. Langt er frá því að ég segi það sé illa beðið, því allt skal af Guði þykja. En þó á það að vera með því móti að vér köstum allri voru áhyggju upp á drottinn, full öryggir þess að hann muni því vel til vegar koma. En vér verðum óþolinmáður á stundum ef vér ekki strax bænheyrðir verðum, og það svo mjög að oss verður lífið leitt eins og Elíæ, eins og Jobb er hann sagði, því gefur Guð ljósið hinum mótlætta og lífið þeim sem eru angurfullir, til hverra dauðin ei kemur þótt er bíði eftir honum svo sem huldum fésjóð. Því líku orð og hugsanir pressa mótlætið oftlega út af þeim sem jafnvel hafa mörgum kennt og styrkt hinar veiku hendurnar eins og Jobb. En þeim verður réttilega svarað með orðum Elifas af Teman er hann sagði við þennan Guðs ástvin mun hinn dauðlegi vera réttlátari en Guð mun maðurinn vera hreinni en hans skapari vér erum hans verk því möglar þá leirkerið á móti þeim sem gjörði það Hvar fyrir ekkert er annað ráð í mótganginum, börn mín, en að halda stöðugt áfram í bæninni. Því komandi munan koma og ekki tefja. Svo gjörði þessi konungsmaður. Þó trúin væri veik, þá gaf hann samt ekki upp að biðja. Drottinn svarði honum að sönnu ekki af, en þó í harðara lagi. Ekki að síður biður hann næri sömu orðum segjandi, Herra, far þú ofan áður sonur minn andast og má sjá að hans trú hefur eflst við þau orð Kristur talaði. Látum oss ei fara miður en þessum manni. Ei vissi hann að Jesús var Messías, heldur ætlaði hann mundi vera Guðs maður nokkur líkur spámönnunum sem áður sagt. Jesú lærisveinar voru eigi sannfróðir hans persónu í þann tíma, auk heldur þessi ókendi maður. En vér höfum heyrt svo mörg tákn og stórmerki eftir honum. Vér vitum að hann af Guði útgengin. Vér þekkjum að hann aftur til himins uppfarin og hefur mönnunum gáfur gefið. Ekki þarf Guð kraftaverkin til þess að hjálpa oss. Þau eru gjörð fyrir hina vantrúuðu, segir Pálus. En vér trúum og segjumst trúa. Því er þá trú vor svo veik á stundum að þér trúum einum að þér tökum á, eins og þessir galilægi er ekki trúðu nema þeir sæju teikn og stórmerki, og strax sem þér ei finnum til bænheyrslunar í líkamlegum efnum, þá köllum við oss yfirgefna. Vantrúin er svo megn að hún gjörir almætti Guðs vanmáttugt, ef svo mætti að orði komast, því hún metur Guðs kraft eftir smámunum sínum. Þar yfir klagar drottinn segjandi, af því að það er furðanlegt í augum þessa fólks, skildi það þá vera furðanlegt í mínum augum. Vitum við ekki að þess nær við erum Guði, þess meiri höfum við smekk eftir komandi aldar. En nú erum við honum aldrei nær en í krossburðinum ef við berum Kristi og réttilega. Segið mér, gjörir Guð þá illa við oss að hann svarar oss út af á stundum nær við biðjum þetta tímanlega til þess að auka oss trúna og festa hjartavort við það eilífa sem við erum lengst við að búa. Þegar drottinn nú svaraði þessum manni með fullri bænheyrslu, þá segir textinn og maðurinn trúði þeim orðum er Jesús sagði honum og gekk þaðan. Svo elftist nú trúa hans er skömmu áður var lítt trúandi. Hann ráðgaðist ekki við hold og blóð þegar hann hafði fengið trúna, heldur reiddi sig einfaldlega og með fullu trausti upp á hans orð er hann þó ekki þekkti að fullu og varla meir en hann heyrt hafði annarkvort sjálfur eður af öðrum sem voru í Jerúsalem á hátíðardeginum. Og því er ekki að undra þótt Guðs börn treysti honum, hverjum hann í sínu orði er fyrir augunum afmálaður, hverra kraftur hann er mitt í hörmungunum, ofsóknunum, angistinni. Því þá þau veik eru, megna þau alla hluti fyrir hann sem þau máttu gjörir eins og Pálus. Þegar konungsmaður þessi fyrst trúði, þá flýtti hann sér ekki heim að vitja son sinn. Þar af má marka trú hans. Það var sjöundu stund að hann skildi við Jesúm. Það svarar litlum tíma eftir hádegi hjá oss og ei kom hann heim fyrir en annars dags eftir. En vegurinn er ei lengri en áður er sagt. Eins eru og þeir lindir sem til fulls eru byggðir á þann hyrningarstein í Síon, Jesúm Kristum. Þeir flýta sér ekki mjög, segir spámaðurinn. Þeir hlaupa ekki með þjófnum til að stela. Ekki taka þeir til fánýtra ráða eins og Akas. Ei gjöra þeir sambandið dauðan nýja sáttmála við helvítið með hinum guðlausa, heldur bíða þeir eftir drottni, styrkja huga sinn og eignast sáli sínar í þolinmæði. Og sá eð sér temur þetta hugarfar, í honum er trúin fullvaxin og Kristur að fullu myndaður. Og hvert skilda ég heldur flýta mér, drottinn, ef þú væri reiður? Þótt ég upphefði mig með Edóm eins og örninn og byggi mér reiður meðal stjarnanna, þá myndir þú kasta mér ofan þaðan. Og hvert vilja þeir elta mig nær þú ert náðugur nema að þínum fótum? Hvera skör að jörðin er og allar þjóðirnar á henni fyrir þér svo sem var strópi í ausu? Þar vil ég flatur liggja. Þar vil ég full örugur búa. Þar vil ég hæða að öllum þínum og mínum óvinum. Þar vil ég drottinn spíða og varðveita hans vegu. Þá mun hann upphefja mig. Honum sé lof, dýrð og heiður að eilífu. Amen. Svo er nú úttalað veikleika trúarinnar og hennar efling. Eftir fylgir hið síðara er ég hét að tala. Guðspjallamaðurinn segir skömmu áður en textin byrjar að Jesús hafi farið burt í Galilæjum, því hann hafi sjálfur vitnað að spámaðurinn hefði ei virðingu í sínu föðurlandi. Margir halda að þar með sé Nasaret meint, sem var fósturjörð drottins og svo er hún kölluð hjá Mattajum. En þessi borg var Oxfó í Galilea, Því getur það eins vel Júdea eður gyðingaland verið hvar hann fættur var. En hvernin sem því er varið, þá reisti hann fram hjá hinni vantrúuðu Nasaret í þetta sinn hverja Matteus síðan skrifar að hann hafi eigi gjört þar mörg kraftaverk sökum þeirra trúarleysu og ferðaðist til Kana, hverið lá í þeim parti landsins er nefndist Galilea heiningjanna. Þar lá og Kapernaum er var hinn fríðasta borg af þeim 10 stöðum. Þetta land byggðu margir heiðingjar. Þar voru Týrus og Sídon, þaðan var hinn kananíska er þreytti við drottinn. Í Kapernaum var 100 höfðinginn hvers trú hann svo mjög hrósaði. Þetta kemur mér til að prísa hans föðurlegu gæsku í því að snemma tók hann til þess blessaður að líta til vor heiðingjanna. Jafnvel þótt hann sér í lagi væri sendur til fortapaðra sauða af húsi Ísraels. Ekki er að efa að þau mörgu kraftaverk er hann gjörði í Kapernaum er nefndist hans borg, þau hafa snúið mörgum heiðingja á lífsins veg. En lítum nú til vor, kristnir menn. Smá voru upptök kristniboðsins hjá oss í fyrstunni og ekki var ljúflega á móti tekið þessari guðsgjöf. Vor kristindómur var oxo mjög í veikleika fram eftir öldunum. Þó höfum vér sem nú lifum og svo feður og forfeður vorir til þess fundið að það er satt sem drottinn segir í eftirlíkingunni að himnaríki sé líkt mustarðskorninu, hvert að einn tók og sáði í akri sínum, hvert að er hið minnsta af sæðunum, en þegar það vex upp er það hið stærsta af kálgrösunum og verður að einni eik svo að fuglar himinsins búa sér reiður í greinum þess. Svo hefur Guð eft kristilega trú hjá oss sem í fyrstunni ei vorum nema lítið sæði, því ei kunnum vera neita því að ei búi Kristi orð ríkulega vor á meðal. Vér höfum heyrt hans kenningar, hans kraftaverk, hans pínu og dauða, hans upprisu og himnaför, svo að Jesús Kristus er oss fyrir augum afmálaður, krossfestur á meðal vor, ei síður en þeim í Galatía. Guð gæfi að vor kristindómur þar eftir auglýsti sig í trúarinnar ávöxtum og kærleikans verkum svo að við þekktum og fyndum til að Guðs ríki væri inni hjá oss. Menn heyra ekki að drottinn hafi staðnæmst í neittnri af Galilæi borgum fyrir hann kom til Kana. Þar hafðan áður gjört það mikla kraftaverk er hann sneri vatni í vín, svo sem hér að framan er getið, án efa til að reyna hvern ávöxt að bæjarmenn hefðu fært þar af og hvað þeim hefði í trúnni framfarið. En það má merkja af hans svari við konungsmannin að hann eigi hafi fundið fyrir sér allt að óskum. Því sagði hann, nema þér sjáið tákn og stórmerki þá trúið þér ekki. Hann talar ekki til hans alleina, heldur til allra þeirra sem nálægir voru, svo sem bendandi til þess að jafnvel þótt þeir meðtæki hann vegna kraftaverkana, svo sem guðspjallamaðurinn segir, þá næðu þau samt ekki því máli hvar fyrir þau gjörð voru, sem var að trúa það að hann væri sá sem koma skildi, hvar fyrir hann og vísaði Jóhanni, eður réttar að segja Jóhannis lærisveinum til þeirra. Þannin breytir Guðs föðurleg gæska einnin við oss til að vekja í oss trúna og aðrar kristilegar dygðir. Hvað oftlega straffar hann í oss vantrúna, bænarleysið, ávaxtarleysið og óþólinmæðina þegar hann talar við oss í sínu heilaga orði. Vel sé þeim sem ljáð við eyrun til nokkrar eftirtektar og umbótar lífernisins. En Guð náði að það vill eigi alltíð á eftir fylgja. Vér heyrum Guðs orð með leiðendum á stundum eins og Ísraelssynir átu manna á eyðimörkinni og því verður oss svo fátt til ráða í angistinni, jafnvel þótt hún sé það verkfærið með hverju að Guð umsker þau óumskornu eyrun og hjörtun sem ekki á annan veg heyra né trúa vilja. Ekki snerist Efraím til Guðs fyrir en hann var tiftaður svo sem lífaður kálfur. Ekki léði Manasses honum eyrun fyrir hann var beygður í þungum járnviðjum. Ekki hlýðnaðist Júta honum fyrir hann lærði það af ánauðinni í Babylon og ekki mundi þessi konungsmaður hafa skipast við orð drottins nem hans sonur hefði legið dauðsjúkur í Kapernaum. Svo eflir nú drottin trúna í krossburðinum og er það mála sannast að það sem ómögulegt er fyrir mönnum, það er mögulegt fyrir Guði. Þeim sem án Guðs eru í heiminum, þeim er mótlætið hinn mesta orsök til hugarvíls. Það tekur allan dug úr þeim sem ekki Guði treysta. En hann sem reiðir sig upp á Guð, hann lætur drottin vera sitt hjartans traust og hlutskipti þótt að líf og sál vanmegnist. Þess getur Jakob í hans pistils fyrsta kapitula segjandi Haldið það fyrir hinn mesta fögnuð bræður mínir svo oft sem þið ratið í ýmislegar freistingar vitandi það að reynsla yðar trúar verkar þolinmæðina. Hvar fyrir verkar hún þá þolinmæðina? Því að svo lengi sem þar er einn trúar nisti í mannsins hjarta þá er hann aldrei án Guðs, hversu lítill sem hann er. En Guðs kraftur er aldrei lítill þó hann búi í litlu. Þess vegna fullkomnast hann í briskleikanum, sagði hann sjálfur við Pál. Þar fyrir skrifar sá Guðs maður svo kunnulega hérum til Rómverja. Vér rósum oss af hörmungum, segir hann, vitandi að hörmungin verkar þolinmæði. En þolinmæðin reynsluna, en reynslan vonina. En vonin lætur ei til skammar verða því að elska Guðs er úthelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Hvernin verkar nú hörmungin þolinmæðina? Því að hvar engin hörmung er, þar orkar ekki á þolgæðið. Því verkar þolinmæðin reynsluna. Esekiem konungstendur skrifað að Guð hafi freistað hans svo að uppskátt yrði hvað hann í sinni hefði. Ekki fyrir því að Guð vissi það ekki, því hvar fyrir skildan ekki vita hvað með manninum býr sem mannin skapað hefur, heldur að hann reyndi sjálfa sig hvað mikla krafta hann hefði þegið til að bera Guðs álag, að hans trú og von efldist þess meir framvegis. Og þannin verkar þolinmæðin reynsluna og reynslan vonina, því að elska Guðs er úthelt í hjörtum vorum. Vér líðum, vér freistumst, vér þolum og trúum þó í öllu þessu, því að vér elskum þann sem reynir oss og vitum að hvern þann son sem hann elskar, þann agar hann. Guðs sonur var svo yfirkomin í píslunum að hann beitti að hinn súri reiðinnar kaleikur mætti frá sér takast ef það væri föðursins vilji. Og þó var honum elskan svo megn til vor syndugra að hann þreytti við dauðan og gaf ekki upp fyrir en það var fullkomnað. Hér með hefur hann það afrekað oss að vér hann elskum allir þeir sem á hans nafn réttilega trúa Því að við því er kærleikurinn, ekki að vera elskuðum Guð, heldur að sjálfur Guð oss elskaði, segir Jóhannes. Því skildi þá ekki elskan til hans vera svo rík í oss að við líðum það með trú og þolinmæði sem hann á oss leggur til þess að verða honum líkir í angistinni svo við með honum fagna megum í dýrðinni. Þegar drottinn hafði nú svarað þessum manni nokkuð harðlega og hann gaf þó ekki upp að biðja, jafnvel þótt að væri í veikleika, þá vill hann blessaður ekki útslökkva þenna lítt logandi hörkveik, heldur segir hann, far þú, sonur þinn lifir. Það orð sem í textanum stendur getur og merkt, hann lifir heill. Hann sem vissi hvað með manninum bjó, Hann þekkti að Eymundi þessi maður svo þolinmóður eður trúarsterkur svo sem hinn kananíska, því tefur hann ekki framar fyrir honum. Merk hér það, kristin maður, að drottinn veit tíma og stundir nær mál er að hjálpa. Því freistar hann einskis yfir megn fram svo að trúin þrotni ekki. Fyrir því, jafnvel þótt ekki þykist þú geta borið meira á stundum, þá vit þó að hans stund er ennþá ekki komin sem að hefur tíma og hentuleika í sinni hendi. Býð því stöðulega eftir drottni, þá mun hann hneigja sitt eyra til hins ákalls. Ekkert sýnilegt meðal sá þessi konungsmaður til þess að barni sínu mundi hólpið verða og það brást honum er hann vonaði helst eftir sem var að drottinn myndi fylgjast ofan með honum. Þó trúði hann þessum orðum er Jesú sagði. Sælir eru þeir sem ekki sjá og trúa þó, sagði drottinn við Tómas, af því hann ei vildi trúa nema hann tæki á honum. Við er köllum þá sæla er kraftaverkin sáu, en hann kallar oss ensælli er trúum á hann án þess við er sjáum þau. Ekki vildu teiknin alltíð þess orka hjá gyðingum að þeir snerust og erðu hólpnir. Þeir spurðu, hvert teikn sýnir þú að þér leyfist þetta þegar hann rak út þá er seldu og keyptu í musterinu og hann gjörði svo mörg teikn á meðalera. Þeir leituðu að honum eftir teikni af himni þegar hann hafði útrekið djöful þann er dumbi var eins og það væri ekki í sjálfu sér nógu berlegt teikn. Hann formælti þeim óþakklátu borgurum Korasín og Betsaíta hvar hann hafði gjört hinn flestu teikn og henni sem jafnvel allt til himins var upphafin þessari sömu Kapernaum er hér getur í guðspjallinu. En margan hefur hann leitt á lífsins veg fyrir einsamlan orðsins kraft og heilagan anda er verkar þar í hvers vér og notið höfum sem ekki sjáum og trúum þó. Að sönnu eru kraftaverkin til þess gjörðað efla kristilega trú. Það sjáum við berlega að þessu dæmi sem nú er höndlað Þessi maður kom til Jesum að því hann hafði heyrt það sem gjörðist í Kana og annarstaðar, en ekki í þeirri meiningu í fyrstunni að læra kristindómin af honum eins og Nikodemus. En þó trúðan þeim orðum er Jesús sagðunum í líkamlegum efnum bata sona síns. En síðan er hann fekk að reyna það er hann trúað hafði, þá segir textin að hann trúað hafi og allt hans heimafólk. Með hverri trú? Ekki að hann veri einn almennilegur spámaður, heldur Messías og frelsari heimsins, því svo merkir þetta orð að trúa oftlega í ritningunni. Þetta dásemdar verk var ekki heldur iðjulaust. Það kom Jairó til að biðja lífgjöf dóttur sinnar. Það leiddi hundraðshöfðingjan til að leita hjálpar sínum dauðsjúka þjón. Vér höfum og þessi undur heyrt og mörg önnur fleiri. Látum þau svo styrkja hjartavort í trúnni að aldrei vantreistum við honum sem er svo vís, svo góðgjarn og máttugur, hvað sem oss kann til handa að bera, heldur gleðjumst svo sem Pétur oss segir að við hryggðir verðum lítinn tíma ef þörf gjörist með ýmislegum fristingum, svo að reynsla vorar trúar verði fundin miklu dýrmætari en gullsins, hvert eð for gengur og verður þó í eldi reynt, til lofs, heiðurs og dýrðar, þegar Jesús Kristus verður opinberaður, hvern við elskum en sjáum þó eigi, hvern við er nú ekki sjáandi en þó trúandi á hann, gleðjumst með óumræðilegum og dýrðilegum fögnuði, berandi úr bítum, verðlaun trúarvorrar, hvert að er sáluhjálpin. Hennar aðnjótandi að verða, unni og strottin allsherjar, konungur eilífrar dýrðar, fyrir Jesum Kristum. Amen. Ritningarlesturinn sem lagt er út af er að finna í fjórða kafla Jóhannesar guðspjalls og hljóða svo. Í þann tíma. Þar var einn kóngsmaður hver sonur að sjúkur lá til Kapernaum. Þá hann heyrði það að Jesús var komin af gyðingalandi í Galilæjam, fór hann til hans og bað hann það hann færi ofan og læknaði sonans því að hann var að mestu dauður. Þá sagði Jesús til hans, nema að þér sjáið teikn og stórmerki trúið þér ekki. Kóngsmaðurinn sagði til hans, herra, far þú ofan áður en sonur minn andast. Jesús sagði honum þá, far þú, sonur þinn lifir. Og maðurinn trúði þeim orðum er Jesús sagði honum og gekk þaðan. En þá eða hann fór ofan eftir gengu hans þjenarar í mót honum og kunngjörðu honum segjandi, sonur þinn lifir. Hann spurði þá þar að á hverjum tíma það honum hefði batnað og þeir sögðu honum, í gær sjöundu stund hvarf frá honum kaldan. Þá formerkti faðirinn að það var þann tíma á hverjum að Jesús hafði sagt, sonur þinn lifir. Og hann trúði og allt hans heimafólk.